الحمد لله رب العالمين، يا رب علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا، يا رب زدنا علما وارزقنا التقى. ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فبعض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبانا بانغابي بيتي وبكريزة okusookera ddala twebaza Allah nnyini nsi ebyengera byakyatuwadde, ne tumusaba Allah si ebyengera n'okusaasira ku nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbalamira nga nange seereso okubeera nga tya Allah subhanahu wataala obulamu bwaffe bwonna. Allah bwakyatuwadde obutono tubeere nga tubeeramu abo abamutya. Insha Allah tugenze mu kitabo kyaffe ekiyitibwa Al Kaba'ir, amazambi amanene, ekyawandiikibwa imamu waffe omulungi Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi Shamsuddin, enzaalo y'e Damashqi, omwaka gwa 673 Hijiriya. Mu bitabo bye yatuwandiikira sheikh ono omuyizi wa Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmata wasi'a biwerako, nga bwajjolaba ekitabo ekiyitibwa Siyaramu Nubala, Siyaru Alamu Nubala, ekijjumbidde ebyafaayo by'abasahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era ng'ebyafaayo ebisinga obungi mu ebiri nga bituufu sahihan fariha. Yawandiika ekitabo ekirala Tarikh al-Islam, era wajja okusanga n'ekitabo ekirala ekiyitibwa Atibu Nabawiya n'ebitabo ebirala bingi. Naye insha Allah twasalawo okubeera nga tuyingira mu kitabo ekiyitibwa Al-Kaba'ir, imamu kye yawandiika ekijjumbidde amazambi amanene. Nga mu ntandikwa twalaba nti yatugamba amazambi temulowooza nti gali musanvu, amanene agajjira mu hadithi y'oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, n'agamba nti ijitanibu assabu almubiqa, mwewala amazambi musanvu agagenda obabbika mu muliro. Sheikh n'ategeeza n'agamba nti tegali musanvu ng'abantu we balowooza, wabula gasingawo. Era ye n'atuleetera amazambi nsanvu mu kitabo kye kye yatuuma Al-Kaba'ir. Falhamdulillah, omulundi ogwayita abaali naffe mu darusu twasembayo n'okulaba ezzambi gye twannyonnyola mu bufunze ekiyitibwa Al-Mukas, mu mbeera ey'okubeera ng'omuddu akola obulyazaamaanya. Nga sheikh yannyonnyola Al-Mukas n'agamba nti يمد كبيرا يأخذ ما لا يستحق ويعطيه لمن لا يستحق به. منتواباكو منتواجيكو السينتي نينغا تساند كبيرا انغا زجيواكو ويعطيه لمن لا يستحق اتنا اقواتا اماليه يناجوا ويقواتا تكدوكو جوا شكرا بلكم بفونزة تتواغا انبا omuddu ajja ensimbi ku banaku mu mbeera ey'okubakaka baziwe, n'azibajjako zulman wa udwan, n'abajjako akatono ke bayina. Wayutihi liman la yustahaqu bi, ate emaali eyo gyajja ku banaku n'agitwala n'agiwa abatateekeddwa okubeera nga bagiweebwa nga be bagagga. Agijja ku baavu mu mbeera y'obulyazaamaanya, mu mbeera ey'obukake, ate n'agiwa abaagala okujjuza embuto zaabwe mu bagagga. Ne tugamba oyo yenna akola ekyo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yadkhuru aljanna, mumaso ga Allah walituka yu tagenda kuyingira jana ya wachiti wa Allah subhanahu wa ta'ala. Falyawma runakuru aliru tugenda kuzangi dala eriti wa akiru alharam, akiru alharam ukulia mali ya haram. Mwandisi wechitabu ya susani aya mkur'ani na gamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ya tugama mkur'ani wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil. Abenga bakiriza kimugizanga kukuli mali wakati wa mwemumbele yugulia zamanya. Aichi yali ategeza la ya'kulu ba'dakum mali ba'dun bilbatil. Kimuliangi mali wakati wa mwemumbele yugulia zamanya. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس الله يسيما كبومبيري يا جامعه الله تبارك وتعالى يلياتجيزا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يلياتجيزا انت يعني باليمين الباطله نولي مال يا منونو كليروكو بوليمبا يجسوكا الكاذبه نومرايلي رانتي والله السيدي اكو والله السفن اكو والله نصب الدبيت وانت اعلم غناو كيماني انتي اوليمبا وينكو تشوغندو كولوتيا اوكوليا ابن عباس قام بانتي وينزو اوكوليا مالي مبوليا زامانيا ومبيرانغا يا ببي وبام مبيرانغا يا بكومبانيا وبام مبيرانغا يا بولومبا غاني wathani embere yokubiri ngiraga nti mali joli deenzo kubira ngeri haram kalaibu oyinzo kugirya ngo jije muzanyo kalladhi yakhudhu fil qamar ngawula bomuddu ali mali nga jije muzala agenze nazanya nasiba akapapula nawangula zalo yonaleta na ali analisa na abantu be abali de haram obobye obo okubye zaala obo olimbye obo ofeze mumbere yobulya zaamaanya wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala emmaali ebo ogissa mu lubutolo musango munene mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi ya sahabiya yayitibwa Hawla bintu Amila al-Ansariya رضي الله عنها يا جامبا انتي وهي امرأة حمزة مشالة وصحابيتي وامزة ام وابو وتاتب بك محمد صلى الله عليه وسلم يا جامبا قالت مشالة جامبا انت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريل مبكى والله يا جامبا انت مزمو موتو تخوضون في مال الله بغير حقي مزمو موتو يتخوضون في مال الله بغير حقي ومنتو عينزو كبيرانغا قد سمالي يا الله سبحانه وتعالى مبتيامو فلهم النار يوم القيامة. وبقى محمد صلى الله عليه وسلم ناقم بابو النار قد سمالي يا الله أجند كبيرانغزو مريرو ممبيري يبليا زمانيا imali ojibye ezo ojifunye nojisama kubagatali matofu obuzemu mwenge obuzemu mbera ya zala imali ojikute nojikozesa mbera ya kugula bamalaya imali ojikute nojikozesa nojiwaba shiriku abagata ku Allah imali ojikute nojisama misinde jaka baka imali ojikute nojizimba muama sabo tora tugende nebirala abo mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gamba anti mazima dalo muddu afanagana ko bwati akoze semali ya Allah mumakuba yagatali matofu Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubiranga muyengizo muliro abebiti wabakiza tukimanye mali jetu ina siyafe mali yani ya Allah subhanahu wa ta'ala kuba muddu ayinza okukola ebyo byonna byakola n'agula bamalaaya n'agula zaala n'agenda n'abetinga n'asiba n'ebirala oba agubidde bali myenge
oba akoze embaga nga kuliko endongo la yubali tafuddeyo, oba yeke nyini yesasulidde n'agenda ku beach ewali obwononefu, Allahu tabaraka wataala agenda muyingiza omuliro. Ng'ebyo byonna agamba zino sente zange, zino ntuyo zange, ndeka nzirye nga bwe nkola ntya, nga bwe njagala. Wallahi mali gye tuyinayo gye mulaba eri mu waleti zammwe, gye mukukulidde ku banka akawunti si zammwe, gye muyina ku masimu oba amataka goyina, wallahi siiyo. Emali ya Allahu subhanahu wa ta'ala, obujulizi bufumbikidde mu Qur'an ne mu sunna z'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Almaalu maali, Allah yagambye maali maali yange, mugigwe mugiwe mugule jana yange, temugisa mu mbeera y'oggulu omuki omuliro. Era mu hadithim waliwo omusajja yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqra'u, ngaasoma Qur'ani, era essuula eno gye yasoma suratu takathur, agamba nti alhaakumu takathur, kubalabankanyiza okukuŋŋaanya emmaali. Qala nabbi sallallahu alayhi wa sallam anaabeera nga yamugamba nti yaqulu ibnu adam, omwana adamu agamba maali maali, zino sente sente zange. Wa hal laka ya ibnu adam min malik illa ma aqalta, Allahu subhanahu wa ta'ala kubuuza wange gwe omwana adamu, oyinayo emmaali gye wandiyise nti maali yo okuggyako eyo gy'olidde gy'otadde mu lubuto n'ogirya oluvannyuma n'ogenda n'ogizza gy'olina ogiteeka, waliwo ekisinga eyo? Eyo y'emmaali yo gy'oba okoze otya, gy'oba olidde, oba ekyo ekyambalo ky'oyambadde, au tasaddaqta, oba ekyo ky'osaddaase, eyo yeeyitibwa emmaali yo. Gy'olidde, engoye z'oyambadde, ne gy'owaddeyo mu kkubo lyani lya Allahu subhanahu wa ta'ala. Wabula ebiba bisigadde teba mmaali yo, byonna ogenda birekera basika, genda birekera basika abeebitiibwa. Tetubeeranga abayudaaya ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah bwe yamala okussa aya egamba nti man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasana, man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasana fayudaa'ifahu lahu adaa'fan kathiira. Allah bwe yamala okussa etteeka eyo mu barusaa ulamaa lyahudi fi lmadiina, bakabona baulamaa abamanyi mba yudaaya bajja eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama qala ibnu abbas radiyallahu anhuma, ne bamugamba owange ya Muhammad, owange gwe Muhammad, inna rabbaka faqir, Allahu muaf, inna rabbaka faqir, katonda omwavu Allah, nu'ti'i sadaqa, tukwata ku nsimbi zaffe ne tukolaki ne tumuwa. Kuba baamala owulira etteeka Allah lye yassa nti man dha alladhi yuqridu allaha qardan hasana, ani awola Allah oluki oluwola nga lulungi nga lusuffu, alyoka akola atya? Amukubisizeemu. Ne bagamba bwatyo Allah obwe agambye nti tumuwe, ne bamugamba Muhammadi Allahu mwavu, nu'tihi sadaqa, tukwata ku sente zaffe ne tukolaki ne tumuwa. Wallahi Allahu subhanahu wa ta'ala abayudaaya bye baayogera yabiwulira. Nassa etteeka ddamba mu Qur'ani n'agamba laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu, laqad sami'a Allah, wakitiibwa Allah awulidde, qalu, ebigambo by'abasajja bwe bakoze batya biboogedde, qawla alladhina qalu inna allaha faqiru, abakyogedde nti Allah aliku arushiye nti mwavu, wa nahnu aghniya, bo bebaki bubu bibagaga Allah naga sanaktubu ma qalu bibogedde tubitagde obituwi wandi se tubitegedde bibogedde Allah akozatya abiwulidde abitegedde era biwandiise abalijja bali bisoma nti abayudaaya bakasuukirira ekigambo eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumbire yokulengeza Allah subhanahu wa ta'ala nti muki muavu ninga Allah waffe mugagga yennyini nsimbi zetuyina emotoka zetuvuga yonna maaliye byonna ye yabitonda wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bibye abayudaaya we batubowe balaba tusaba Allah attase embeera ey'ekibuya buya efaanaganako bwetyo kakati iza nabebitibwa emmaali gye tulina maali yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala naye okugifuna ginoonye ng'oginoonya mu halaali tuli ekiri tuli emmaali ya haramu wallahi haramu olwaleero mungi mu maali buli omu gyakolera abaddu bali emmaali eya haramu baddu bafera abaddu bayiriba abaddu balina obufo bwe batuulamu ng'emmaali eyo si yaabwe ne bakola batya ne bassa mu mbuto zaabwe ne balya ebyokulabirako biyitirivu naye okukifunza ggwe emmaali gy'olidde bw'oba tosobola kunnyonnyola kulinaanye nti eno emmaali ngijje mu mbeera bw'eti manya nti eriki eri haramu nga tosobola kujja kugamba imaamu nti imaamu ensimbi zino nagijje mu mbeera bwe ziti tolya naye oba osobola okujja n'omugamba nti ensimbi zino nazijje wano namulwa ntya awokola otya waba onojja n'omugamba ndi musuubuzi khalas eri halaali naye waba onojja n'omugamba nti ayi maali eno gyengula ngigula ku basoolozi ba musolo epiki bwe bamala ogikwata wali ku poliisi n'emala wakabanga nga nkwata akakadde kalamba nga ngenda ngigula eyo emaali eri halaali piki gye bakutte oba emmotoka gye bakutte tewa musolo ne bagissa ku bbeeyi layisi gwe n'ova eri n'ogigula nga naawe okimanyi oli byamukutte n'atasobola kusasula gwe n'ojja n'okola otya n'ogula ku bbeeyi layisi neweeyagala n'okusaba olubutolo eyo emaali eri haramu n'emize emirala myetirivu naye abebiti wakatusembeyo hadithi zino bbiri insha allah tugende omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali anyumya ku baddu abasaba Allahu subhanahu wa ta'ala n'atabaanukula حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصحابه الشيخ الألباني وقى محمد صلى الله عليه وسلم أقام أيها الناس أبانكم وأبانت إن الله طيب الله ثمرونجي لا يقبل إلا الطيبة تكري زمد بي النبي أباك زوك جاكيبك وجاكيبرونج وأن الله أمر المؤمنين واشتوى الله سبحانه وتعالى بما أمر به المرسلين أتيك يبيو بيتيك كبادو بابا كرزا إرأي بيبي ينيني بيسا كبا النبي بي وبا كبا باقا بيتما قال الله تبارك وتعالى بيقول بالنبي با الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا أبانكم وبالنبي بانكنا باباكا موريه غبي موريا بيكي من الطيبات مهم يا بيرونج واعملوا صالح إرام قولي مريم ويميكي مريم ويميطوفو الله تبارك وتعالى ناقول نابد وابكر الزا ناقام أنت يا أيها الذين آمنوا وابنقم وابكر الزا قلوا من طيباتي نم وابكر الزا مريه قبي مريه بيكي بيرونج مهم الله تبارك وتعالى بيابك بيريلا وقى محمد صلى الله عليه وسلم أنا لديك فانين ناقام بأنت الرجل يطيل السفل والو مسجى تنبو الدول قيندو الوانفو أشعث أغبار يمد يديه إلى السماء يناق بيا أقباس الدين في لزي سنسو مدي يمد يديه إلى السماء natuka kasera nawanike mikono je eri Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti ya rabbi owangani owango mulezi wange obaka naga nti wa matu'umuhu haram ngabyali abiri haram wa mashrabuhu haram nebyo kunywanya haram wa malbasu haram nebyambalo byayambala haram wa udhiya bil haram ngamsajjo wa mushala yakulira ku haramu azasumira ku riba yazali wa ku riba asomedde ku riba emere yonna ya riba ensimbi ezifaanagana ku bwezityo mu maali yaffe kakati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga nti fa anna yustajabu lak lidhalik Allah ayinza atya okwanukula omuddu afaanaganako bw'atyo amakulu nti Allah takola atya tayinza kumwanukula yenna akuba asidde ali mu mbeera gye wandigambye nti Allah yandimutunuulidde n'amusaasira n'amwanukula edduwazi ekifaananyi nabbi yaleeta kya musajja ali mu lugendo ayinza obba akutuse mu lugendo yenna akuba asidde tafaananika ate olugendo telunnatuuka gy'alaga tannatuuka wabula ali awo baina tariq wakati mu kkubo entanda n'emuggwako nawanika emikono asabe Allah subhanahu wata'ala kyayagala naye mu mbeera y'omusaba nga byalya haramu maali yabbye enzibe wa mashrabuhu n'ebyokunywanya haramu n'ebyambalo byayambadde ayambadde ki haramu ate nga naye kennyini yakulira ku haramu baka gambo oyo Allah ayinza atya okumwanukula Allah tasobola kukola ati Allah tasobola kumwanukula kuba inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba washiba Allah waffe ayagala biyonjo era takkiriza okujjako ebiki ebiyonjo hadithi endala gyensembyayo mubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inotowagisoma mulundi ogwayita ya Jabir radiyallahu anhu agamat anna rajula waliwo musajja qala yagamba ya rasulallah owango mubaka wa Allah inna alkhamra mazime ekiyitibwa omwenge wagutuziiza nti guli haram n'okulya ensimbi eziguvuddemu haram n'okuguvuga haram nabyonna biri haram kanat tijarati omwenge ogwo gwe nalinga ntunda mu mirembe nga tegunnafuuka ki haram oba olyawo mbadde sinategeera nti guli haram tegukkirizibwa nga gwensuubula gwenzijamu ensimbi wa inni jamatu min bayiha maala mu mbeera ey'okugubeera nga gwensuubula gwentunda gwengula nakuŋŋaanyiza emaali mu ggo esente ezavudde mwenge ziri awo owange omubaka wa Allah fahal yanfani dhalika almal emaali eyo ensobola okubeera nga neegasa nayo gyenajja makuba agaki ag'omwenge eno hadisi eramula ku buli zambi sahaba yaleeta mwenge naye buli zambi liyingirawo muddu singa lyabajjamu ki ensimbi azijja mumayirungi ensimbi azijja mu mwenge ensimbi azijja mu zaala ensimbi azijja mu betingi ensimbi azijja mu kwetunda teekawo byonna ensimbi azijja mu kutta bantu ensimbi azijja mu kuloga oba mu bulaguzi mu kuba kitabo oba mu bufere byonna biseewo kakati agamba nti sahabi atubuuliza ekibuuzo emaali eyo tusobola okubeera nga twegasa nayo era n'agamba nti in amirat fiihi bita'ati llahi ta'ala singa emaali eyo ngikwata mu mbeera eyokugondera Allahu tabaraka wa ta'ala emaali gyenzijemu ebyo nengisa mu makubo g'okugonderani Allahu subhanahu wa ta'ala amakulu najja n'agisaddaaka wano n'azimba mu masigidi ayinza obba musamizi n'agula ettaka ly'obusiraamu oba nagenda nakolamu umuru oba hijja oba nasibulula baki abasibi oba nagenda nawasaamu omukyala oba namuwaamu amahale n'ebirala. Kati sahabi atubuulize ekibuuzo ekyo, maali eyo tusobola okwegasa nayo mu mbeera ey'okugondera Allah. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mubaka namwanukula namugamba nti in anfaqtahu fil hijja, nkukakasa sahaba wange maali eyo bw'ogikwata n'ogissa mugenda okukola ki? Okukola hijja au jihadin fi sabilillah, oba n'ogikwata n'ogissa mu kkubo lya Allah mu kulwana jihadi mu lutalo, n'obagamba nti bannange temuyina nsolo ziizo naye nga waziguze mu ki? Mu mali gye wajja mu mwenge. Oba kamugamba au sadaqa, oba emmaali eyo n'ogisaddaaka mu makubo Allah gaayagala. Oba kayamugamba nti lam ya'dil 'inda Allah janaha ba'uda, wakitiibwa Allah emmaali eyo tagikkiriza, era ne woba ogisaddaase ne woba okozeemu hijja ne woba ogisaddaase n'ogiteeka fil jihaadi mu kulwana mu kkubo lya Allah, tezitowa mu maaso g'owekitiibwa Allah janaha ba'uda, kusinga kawawaatiro kansiri. Tezitowa mu maaso ga Allah kusinga kawawaatiro kansiri. Kansiri, inna allaha la yaqbalu illa tayyiba. Obaka namugamba olw'ensonga wakitiibwa Allah talina byakkiriza okujjako ebyo byojje mu makubo amaki? Mu makubo amatuufu. Muddu alina saluuni asala kimeme, yasala birevu, emaali agikozeemu hijja. Awulidde, muddu alina sawuni eryawo eyingiramu abakazi n'abaki n'abasajja n'ebirala, muddu alina ekizimbe apangisaako bamalaaya n'abatunda omwenge, Allah takkiriza. N'ebifaananyi ebirala bingi bye musobola okussaawo. Ebbanga ly'omalanga emmaali eyo ogiggye mu haramu n'ogikwata n'okolamu ibada, maaso ga Allah la yakbar, takola atya? Tagikkiriza. Mutegedde ab'ebitiibwa ati se sente ezoggye mu haram bw'oba ozikozeemu emirimu emituufu mu maaso ga Allah takola atya? Omubaka yamuleetera emirimu eminene n'amugamba singa gisaddaaka fil hajji anfaqtahu fil hajji, n'ogenda n'okolamu ki? Hijja, nga tukimanyi bulungi ffenna omuddu yenna agenze n'akola hijja ye talina mpeera ndala illa aljanna, okujjako okuyingira ejjana. Kul hajju mabrur, hijja omuddu gyakoze nga ntoofu, laisa lahu jaza illa maaza illa aljanna. Naye omubaka yagamba emmaali eyo gyojje mu haramu, bizinensi ya haramu, n'ogikwata n'ogiwaayo n'ogenda n'okola hijja obukadde 23, 24, 25 mu maaso ga Allah, hijja yo takola atya? Tagikkiriza. N'aleeta omulimu omulala nga munene, jihadi, okulwana mu kkubo lyani lya Allah subhanahu wata'ala, baddu baateekangamu n'awaddeyo fil jihadi ng'emmaali ya haramu tafunamu ki? Tafunamu mpeera. N'aleeta n'omulimu omulala assadaqa, omuddu okusaddaaka, nga nagwo mulimu wallahi gwabanene, era ejjana weeri nga Allahu subhanahu wata'ala agenda kugiyingizaamu bokka abasaddaaka. Babu sadaqa, mulyango gweyitibwa gwaki? La yadkhulu minha illa, tegugenda kuyingirwa okujjako abo abaakola batya? Abasaddaaka, ne babaako kye bakwata mu maali yaabwe. Tujja kumawo insha Allah n'ezzambi eryo omuddu okubeera nga akkiru lharam, ali emmaali eyaki? Emmaali eya haramu. Tugezeeko okujeewala, tugezeeko okujeewala, nalwakuba ddolo ensi gye tulimu olwaleero maali ya haramu yeesinga. Omukyala yabuuzizza ekibuuzo, omwana wange muwala andeetedde pita, nzikirizibwa okulya pita byaleese? mwana muwala musira na yo musajja gwafunye muki mukafu emali eyo tata gwe ne mama ebintu biriibwa bameka babiridde tata bamu wenzirusi nenga ajimuwa Petero awaswamadu swamadu wagaba yani omuwala tuba tuliawo tulaba sheikh ajja zunga n'ebiwandiiko certificate zaki z'obufumba agatta omusiraamu ne Petero ne bamuwa yebbaasa ya mitwala ataano kati imamu oyo sente ezo mbi Allahu akbar omuleka mugamba haramu we bamukuwa omuleka kati ab'ebitiibwa haramu mungi mu dduniya olwaleero tusaba Allah tutaase okulya haramu waliwo abaddu babeera kuzitakisaawo n'obuuza omulimu gwalinawo nga togulaba fe abasaabaze fe abeereeta si we guli olya paakingawo takisi abasaabaze netwereeta naye omusiraamu aba asimbula takisi ye bambi ate ogenda olaba olya mugamba leeta ye yakolawo siteji wewali omulimu togirinnya si yawano gwe weereese sigamba nti akujje akuleese akwetisse wallahi haramu mungi ne kati abo bonna weyogera ku haramu waabwe balaba nga okoze otya obayingiridde obakosezza ne nga mu maaso ga Allah ina ali haramu zambi mazambi amaki zambi mazambi amanaye tusaba Allah twewaze haramu n'okumulya n'okumwambala وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته